fampalanana vaovao fa telo sady farany eto amin'ny radiovombozoto amin'ny ity alarobia raiky amby roapolo avril raiky amby roapolo sy roa arivo ity ny lohatenim-baovaontsika. Anatomokandroany ny fanamboarana ilay fasan'ny firaisam-po hoan'ny etsy anosy alambodratrimo velarantany dimy arivo metatra toradrona tokana andevenana ireo marary matin'ny covid-19 amin'io toerana io. Mahery ny dimy amby telopolo isanjato ny tahan'ny fiavony ny olona mitondra ny coronavirus tamin'ireo natao fitiliana omaly ny sitranga sivifolo telonjato ndray mo hita olona enina namony ainy rany antotanisany voaka androany. Polisy hatrany amin'ny arivisa no ahesiny onivony polisy pirenena eto Antananarivo sy manodidina ny sabotsy ny lahajao fampanajana ny fihibona tanteraka eto amin'ny faritra Analamanga. Anvelany meloka ilay polisy namono ilay lehilahy mainty hoditra George Floyd tany Etazonia horakoram-pifaliana no andraisan'ireo vahoaka ny andra ny didim-pitsarana tany Minia polisa izany. Andro Robelona eo amin'ny lafiny teknika Jolla Miandrinaina no anolotra izao vaovao hariva izao manantotra ny fiarabanza tompilany tompovavy ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia natomboka androany ny fanamboarana ilay fasan'ny firaisam-po etsy anosy ala to anatin'ny distrika Ambohidratrimo antriana ireo lavo ny COVID-19 ny santarana izany moa ny fanaovana fomba ara-pivavahana amin'ny fanondrenana fasana efa tonga ao antoerana ireo fitaovana anajariana io toerana io. Tonga teny antoerana ihany koa nijery ny fanombohan'ny asa androany ny lehiben'ny distrika ny solotena ny faritra Analamanga ny ben'ny tanàna nanosy ala ary ny avy amin'ny zandarimaria izay miasa ety Ambohidratrimo. Teny antoerana ihany koa naka ny vaovao Nirina Rabotarvelo.
Velarantany dimy arivo metatra toradro izay ho fefena manodidina io anorenana ny fasan'ny firaisam-po eny amin'ny fokontany Mandrosoa komina nanosy ala io. Tokony eo amin'ny iray kilometatra eo miala ny akany fanarenana ireo zaza maditra no misy azy io. Efa nanomboka ny asa fanamboarana ny lalana tongavany eny amin'ilay toerana moa ny orinasa misahana izany tamin'ny fandalovana teny an-toerana. Tsisy atahorany mponina manodidina ny paritahany valanaretina satria ireo razana efa voafono tsy afaka vahana avy any amin'ny hopitaly no alevina eny raha ny fanazavan'ny tomponandraikitra. Efa nilamina ihany koa ireo mponina izay nanohitra izao tetikasa izao taorian'ny fifandresen-dahatra teo amin'izy ireo sy ny ben'ny tanàna nanosy ala ny fiandohany ty herinandro ity. Nambarany fa tanim-panjakana rahateo ilay toerana ka azony ampiasaina arak'izay tiany. Andriamatoa Randriamiaza Hefa Herintsoa Olivier ben'ny tanàna nanosy ala.
Eto dia tsady manentana indrindrindra ny vahoaka nanosy ala fokontany Mandrosoa zany a makasika ny fasan'ny firaisam-po ity. Araka ny efa nilazaiko a dia atao araka ny tokony izy araka ny fefy manodidina ny lavaka de lavaka efa tonga de azo andevenana zany hoe ny ataon'ny tompon'ny Mandrosoa zany a dia mandevina sy manarina sisa. Raha izay no mikasika ny ety amin'ny fasana mikasika ireo fikarakarana ny razana kosa de tiako ihany koa miassure atsika fotonina sy vahoaka fa ny razana zay lavi ny COVID-19 dia efa voakarakara mialany amin'ny hopitaly. Efa tena manaraka ny fenitra rehetrarehetra zay tsy maintsy arahany koa tsy misy ny hoe atahorana hoe sanatria amindra iny an-dalana sy ny sisa araka ny voalazako teo hoe manitrika sisa ny anjaran'ny tompo Mandrosoa de manarina izay razana izay.
Zay zany ny momba ny maty fa ho an'ireo marary kosa natratra dimy amby telopolo faingo aotra efatra isanjato ny tahan'ny fiabonin'ny olona voately ho mitondra ny tsimokaretina coronavirus tamin'ireo fitiliana natao omaly raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany. Ny isa telo ambe folo amby zato sy arivo moa ny fitiliana natao ka voamarina ho mitondra ny tsimokaretina ny sivifolo sy telonjato amin'ireo. Nisy sivy ambe folo sy telonjato kosa nefa no sitrana ary enina no namony ainy raha ny antotanisa nampahafantarina androany. Misa romba amby sivifolo sy dimanjato sy telo arivo sy telo alina ireo nitondra sy mbola mitondra ny tsimokaretina nanomboka ny volana marsa roapolo sy roa arivo hatramin'ny omaly roapolo avrily zany. Enina ambe folo sy eninjato sy enina arivo sy roa alina tamin'ireo ny efa sitrana. Mbola manaraka fijaboana kosa ny fito sy efajato sy enina arivo ka ny valo ambe efapolo sy telonjato amin'ireo no grave. Mitotaly sivy amby enimpolo moa sy dimanjato ireo lavo ny COVID-19 tao anatin'izay heritaona sy ray volan'izay eto amin'ny faritra Analamanga ihany aloha no ahitana ny tranga maro anisa tamin'ireo sivifolo sy telonjato voatily omaly ireo natratra dimy sy telonjato zany ho an'ny eto Analamanga. Miresaka momba an'izay coronavirus izay isika fa momba ny fepetra sy ny fiatrehana ny fiarovana samihafa kosa mety hisy fepetra ihany koa ho raisina manko ho an'ireo tsena andavanandro mbola manangona olona maro andrenivohitra ireo tsena tena ilaina sisa no tokony hisokatra amin'izao ny teo anivon'ny polisy pirenena mandra-piandry izay fanapaha-kevitra izay nefa dia nitohy androany teny andravoahangy ny bemidina nataon'ny polisy pirenena ampiatoana ny tsena isan-kerinandro nangadiady itony andavanandro ny tsena nandravoahangy androany entitra ny fanaramaso nataon'ny polisy pirenena teny antoerana nanomboka ao Mahaly Ariva ho fampiarana ny fampetoana ny tsena isan-kerinandro ao andrenivohitra ny talen jeneraly ny polisy pirenena ny komisera divisionnaira rakotozanany Dani Marius
ny fomba nandrindranay azy ao Mahaly dia efa nampanatsona ny delegé an-tsena dia Mahaly alina ny polisy ny 3e arrondissement sy ny polisy ny compagnie urbaine d'intervention dia efa nidina tety toerana tety nanao fanentanana an'ireo olona satria fantatsika tsy any atao Antananarivo eto raha tsena ny Mahamasina ohatra ny resahako dia amin'ny arivo amin'ny maizimaizina ireo dia efa mamelatra an'la vibe ireny moa filazantsika azy tsy mety izany la fampitsarana raha tsy amin'ny andro alohany iny dia efa entanina la olona hoe tsy afaka mamelatra entananareo satria mitsahatra aloha ilay tsena isan-kerinandro dia la marché journalier koa izany efa manomboka manangona olona be dibe dia tsy maintsy mbola isy a nidinikasa iarahanay miaraka amin'ny mairie sy ny polisy municipal makasika an'izay satria raha mandeha nareo eny amin'ny tsarolalàna eny isotra eny amin'ny 67 dia tena mananginyolona dia mananginyolona tokoa la marché journalier efa nisy a fanapaha-kevitra ny raisiny tao amin'ny mairie ny amin'ny lakamisy zoma makasika ny tsenany makia sy ny tsenany 67 ka dia tsy maintsy mbola misy any a serasera ho atao a makasika an'izay antsoavina ataonay a ho an'ireo la mpivarotra anaraka an'la fandaminana satria hitatsika ny forongatry ty aretiny ity fa tombo isan'andro araka ireny atotanisa hitatsika isan'andro ireny
ary dia polisy hatrany amin'ny arivisa moa no aisiky ny eonivony polisy pirenena eto Antananarivo sy manodidina ny sabotsy ny alahjao ho fampanajana ny fiboana tanteraka akoatra ny fanapa-kevitra iarany amin'ny emoreg dia efa manana ny fepetrany raisiny ny polisy pirenena amin'ny fanaramaso ireo mpivezivezy ny an-dalambe mandritra ny fiboana tanteraka amin'ny farany herinandro izao manazava ny taleparitry ny filaminam-bahoaka eto Analamanga ny komisera principal de polise Hector Razafindrazaka
eto anivon'ny polisy pirenena fotsiny zany raha confirmant total ho an'ny komisara centro anakitelo Antananarivo ville atsimondrano sy avaradrano dia misy any amin'ny arivo mahery eny misy ny polisy pirenena zany kidiny hanao an'izay asa zay izany hoe hanatanteraka an'izay hampanao an'izay confirmant total izay mba tsy vizivizeny la olona inge zany arakarak'izay foany raha arakaraky la olona mihitsy no tonga saina tsy mivoaka dia moramora kokoa la asa fa raha misy manao fanahininy hanao an'la zavatra noho ny fampatarana zao no fanaovako an'izao noho nyzao dia tsy zatra manjary la izy ampitahina amin'ny sinipolinny Analamanga dia hoe aoka re mba samy atsapateny tsika tsirairay avy mba samy tonga sainy tsika tsirairay avy a fa iady ti aretina tsy fantatry ty tsika ny afahatsika miala amin'izao zavatra zay a dia miverina amin'ny andavanandro ihany
malohana ny fisinyireo olona mini mivezivezy eto Analamanga dia violon ny sazo an'ireo izay tratra ho iatrany ny taleparitry ny filaminam-bahoaka
obana matateraka mihitsy fivezivezena eto amin'ny faritra Analamanga mbola misy manao fainainina mandeha ihany ka ny fepetra raisina aminio dia hoenta tateraka mihitsy zany zay atao mitovy amin'ny couvre feu mihitsy sazy a zay ho raisina mpitandro ny filaminana zay mini tsy manatanteraka an'izay mbola nisy hoa zany ny olona manao fainainina mamova any amin'izay lihany ihany izy a etraketraka zay oentiny any toka ihany ko a mietraketraka ny olona ihany koa miteny hoe zaho mahalala an'izao sosos zao a dia tsy navela ho zao fotsiny fa dia mitazominay tanteraka mihitsy le asa iraisantsika malagasy ray manontolo izy dia tsika no mifampiteny mbola misy manao an'izao ny atsy ny olana mipetraka anatin'izy tinga dia zao e tsy tokony izay mpitandro ny filaminana mihitsy no tokony atahorana amin'la zavatra fa ny tsirairay mihitsy no tokony samytonga saina hoe aoka itsika ifampijery aoka itsika ifampiteny dia milamina
fa nanatanteraka fidinanay fotiny teny amin'ny ny lalam-pirenena fa efatra anatin'ny faritra hidiadiana nanomboka teo Ambohidratrimo hatrany Mahitsy teo anivon'ny kompanin'ny zandarimarim-pirenena ety Ambohidratrimo androany niaraka tamin'ny lehiben'ny distrika ho antoerana fidinanay fotiny nanaraha-maso ny fampiaran'ny olom-pirenena ireo fepetra fisoroana ny fianaky ny valana retina toy ny fanaovana ary vava orona ohatra fanaraha-maso ihany koa ireo fiara fitateram-bahoaka amin'ny lalam-pireneniny. Nampiarana sazy avy hatrany moro tratra tsy nanara-dalàna raha niangom-bavao ny Nirina Rabodarvelo.
Tsy nijanona tamin'ny tsona raha izany ireo zandary miasa eny Ambodratrimo raha nanao ity fitinana ifotiny ity fa avy hatrany dia niroso tamin'ny fanasaziana ireo tsy nanao ny arovava sorona. Nisongadina tamin'io hetsika ihany koa ny fampatsiahivana roponina makasika ireo fepetra ampiarina mandritra ny fibohana tanteraka eto amin'ny faritra Analamanga ny faran'ny herinandro izao. Ny komandan'ny kompanin'ny zandary eny Ambodratrimo, kapteny Rakotsafy Herinjaka.
Nanao hetsika izay fanentarana ny olona ary koa andraisana fepetra ho fanasaziana. Io tena minia tsy manaraka ny lalàna. Efa nisy ihany teo aloha fa androany zany fanamafisana bebe kokoa mba atsapahan'ny tsirairay fa tena misy le aretina ary mahafaty izy io. Ka nilatsaka na hikanja maro ny zandarima tato anatin'ny kompanina Ambodratrimo tandroany dia de anentina an'ireo olona tsy anasazy ihany koa ary tsy tena tsy manara-dalàna. De manarak'izay moa zany dia efa ho atsipy eto sahatra satria iaraha malala satria efa herinany zao no nafantarantsika tsirairay avy isan-tokantrano isam-baravarana. Fa ny faritra Analamanga dia midy amin'ny faran'ny herinandro zao. Isy zany ny fandraisana fepetra ary mety afara amin'ny etablissement na procedure pénale mihitsy izay ho an'ny olona zay mbola minia tsy manaraka an'izay fepetra izay.
Ho an'ny komina mahitsy nanaovana ny fidinana ifotiny, maromaro ireo olona tratra sy nanao arovava sorona raha nampamafana lalana ny sazy nomeny zandary an'ireo olona teny amin'ireo komina hafa Ambodratrimo sy Anosiala dia nozaraina taony namafa lalana, namafa sekoly, namafa CSP2 ny olona teny mahitsy. Ny komina mahitsy izay nandray fanapa-kevitra hanafoana ihany koa ny tsenan'ny tatsa rehefa sabotsy noho ny fibohana tanteraka. Ny lefitra faharoan'ny ben'ny tanàna ao an-toerana manazava izay Andriamahary.
Tsy misy mihitsy ny tsena miasa botsy fa karazana ville morte mihitsy zany tsy misy afaka mandeha satria tena ao anatin'ny aretina be a ny toerana amin'izao fotoana izao. De efa fatsiahivona zany ny rehetra moa zany fa misy petadrindrina mipetraka any fa tsy misy mihitsy ny tsena miasa botsy.
Raha tsy hivina tafiditra ho larana faharoa ahitana tranga be indrindra amin'ny koronavirus eto amin'ny faritra Analamanga ny distrika Ambodratrimo.
Ary dia mbola hijanona tao anatin'ny distrika Ambodratrimo ihany sika efa miatra avokoa ireo fepetra sakana rehetra isorohana ny fianakiny valanaretina koronavirus ho anetsy amin'ny kominina Ambodratrimo manokana taoriny ny fivoriana ny arahany ben'ny tanàna sy ny zandary ny médecin inspecteur ny tompona ndraiky ny sekoly ny mpikarakara lanonana sy fanatanjahantena. Efa niato ny hetsika ahitana famirim-bahoaka rehetra toy ny hetsika ara-panatanjahantena ohatra ny ara-pialamboly tozany koa ny fampidiana akoho. Misy ihany koa ireo fepetra maro noraisin'ny kominina arak'izao fanazavan'ny ben'ny tanàna izao teo micro an'ny Joel Rasolofo Andriamatoa feno rahery manantsoa.
Fanadiovana isapokotany aloha dia ny fokotany eto Ambodratrimo aloha amin'izao dia efa manana andro mihitsy anaovana hetsika fanadiovana fa ho be zany hoe raha misy toerana iombonana dia miara-manadio zareo. Misy atokantrany ihany koa dia efa nentanina samy manadio a ary ho arahamasy efa adiovana izay dia efa misy ekipa ny mijery an'izay miaraka amin'ny ekipa ny kommune. Efa nezahana ihany koa tondrahana ranompanafody ny teto amin'ny tanàna izay mandray olona betsaka toy ny tsena, ny birao a, nisy ny avy any amin'ny fitondram-panjakana izay tena isorana betsaka niaraka tamin'ny médecin inspecteur nanao ny tatao anatin'ny kommune iray manontolo a ny biraom-panjakana rehetrarehetra ary ny tsenany Ambodratrimo. Ny kommune ihany koa dia efa niezaka ihany koa manatanteraka izany a indro isan-kerinandro ny ato anatin'ny tanànany kommune ary reo toerana imbonana ihany koa dia efa mitifitra ihany izahay amin'ny ankapobeany. Misy olo tenany kommune ihany koa mandalo eny an-tsena satria misy fotoana misy olona ihany ny antsika ilay tsena manao fanentanana amin'ilay fanatanterahana andreo toromarika rehetra hiarovana amin'ilay valanaretina. Misy ilay hetsika hoe mihidy tanteraka ny sabotsy alady a ny mariazy zany zao dia efa tsy manao mariazy aloha ny kommune Ambodratrimo a ny asabotsy sy ny alady fa ry zareo ireo dia efa nanomboka na emitra na naroso ny andavanandro ka misafidy ilay olona zay tiany alatsinainka hatramin'ny zoma zay tiany zareo isoratana.
Manaona ny fianakiny valanaretina koronavirus ato anatin'ny distrika Ambodratrimo izay efa nambarany Nirina Rabodarvelo toy dia misy mpitsabo manokana afaka antsoina raha misy filana maika ho iatranny ben'ny tanàna.
Ho an'ny kommune Ambodratrimo dia misy mpitsabo manokana koa nangatahana fiaramiasa tamin'ny médecin inspecteur docteur Jeremy zany no antsoina raha toa ka misy zavatra ilaina fanazavana mba tsy hiparitaka be le hevitra sady tsy be hevitra tsy mitombona avy eo no voambaraka. Izy efa tompona andraikitra voalohany eto amin'ny distrika Ambodratrimo a dia nomeny médecin inspecteur zany docteur Jeremy amin'le laharana 034 19 349 22. Io laharana io no antsoina zany ho an'ny kommune Ambodratrimo raha misy zavatra mampiahiahy anareo na ara ara-pahasalamana na ara-torohevitra amin'ny tiaretina ity a fafaka milaza amintsika izay anisan'ny zavatra ngeza be tamin'ilay fionana dia nafisenany amin'ny eraky ny tanàna any moa io numero io ary nomenany tompony andraikitra rehetrarehetra
eo amin'izay fisorohana amin'ny coronavirus izay ihany manangopireo mpiarabelo lanjifa ny akora natoraly amin'ny mpiakarana ny hery fiarovana sy soroana ireo aretina maro indrindra amin'izao fisininy valana aretina COVID-19 zao ny vokatra vokariny ny vondrona JCR mba anakaiky kokoa ny mpanjifa ary dia nosokafana ihany keo ny ivitoerana vaniala anty vondron'orinasa ity ihany zany any Anjoma isa Fianarantsoa. Olondranay vo no naka ny vaovao.
Taorin'ny teto Antananarivo, Mahajanga sy Tomasina dia nosokafana ihany koa ny ivitoerana vaniala ho an'ny faritanin'ny Fianarantsoa. Mampiavaka ny vokatra JCR moa ny fampiasana ireo zava-maniry fitsaboana eto Madagasikara tsy mena mitaminy ireo vokatra misy any amin'ny faritra hafa ny ao Fianarantsoa raha nambarany tompona andraikitra any an-toerana. Misy ireo fanafody isany mampiavaka ny vondrona orinasa JCR ny Fianarantsoa toy ny baoma fosa sy ireo karazana lohamenaka isan-karazany. Mila mitandrina kosa ny mpanjifa manoloana ny fisian'ny mpanao hosoka amin'ny vokatra vokarin'izy ireo. Ny tompony andraikitry ny faniala any Fianarantsoa Erika Rakoto.
Manana zay andro karazana huile essentiel la ravitsara ihany koa ny baoma fosa moa zany izay tena tiana resahana eto izy io satria tsy ny amina COVID ihany no niatrehana an'izy io fa afaka isoroana zavatra maro amin'ny mety aretina na fanaitainana mety mitranga amin'ny vatana izy io na alerzia zany na manodidina hatramin'ny fiaza dia tena ilaina ny mampiasa azy io ary indrindra fa ao anatin'izao COVID izay tena somary mafapana izao a manomboka miditra ao anatin'ny vanim-potoana ny andro mangatsika ihany koa tsika amin'izao fotoana izao a matetika misy olona marefo ny tovam-pisefoana ka mety tratra ny gripa na tratra ny sery matetitetika dia tena ilaina zany ny mampiakatra ny hery fiarovana ao anatin'izy ireny a ka ny groupe JCR sy ny vaniala dia manana n'ilay baoma fosa manokana sy ireo mampiakatra hery fiarovana hafa izay hahafahana tsara miatrika an'izao valana aretina izao a.
Ajanontsika eo ny omban'ny coronavirus fa eo amin'ny lafiny fampandrosoana kosa ny eny amin'ny fokontany Mandrangombato voalohany sy faharoa indray no misitraka ilay tetika asa madinika iarahan'ny kômina Antananarivo renivohitra sy ny boribory tany faefatra Manatotosa. Mizotra tsara ny asana dia anatin'ny amena ara-pahasalamana sika eto Madagasikara ankehitriny. Manampy fanazavana momb'izay teo mikroan'ny Jelo Rasolofo ary delegeny boribory tany faefatra ao Antananarivo renivohitra Ramatoa Rasoa Arimalala Marie Josephine.
Tetika asa tany dia misy antsoina hoe petit projet iarahana amin'ny komina Antananarivo izay mahakasika ny lalankely rehetra fanaovana filirana andritry ny propagandy teny amin'ny anivon'ny tanàna rehetra manontanàna. Mandrangobato zany izao ny asa mandeha nanao kirazina kanal aloha andritry ny herinandro a vidy izay a dia niditra tamin'ny assainissement indray dia vita indray ny assainissement dia zao tsika manao ny couvre dalle zay zany zao ny asan'ny mandrangobato a koatra n'izay efa vita talohan'izay a ny fokontanyny oest kadibahoaka sy ny kirazo tany namontana dia mandrosy tsara mihitsy ilay asa satria efa tonga daoro ny fitaovana sy ny olombelona hiasa izany hoe sady mba me asan'ny olona any izany fanampiana amin'ny resaka sosialy a no mandeha koa ny tetika asa ra dinidinika rehetra dia isaorana manokana ny kômina zany zay aloha ny petit projet moa izany dia toehatrany an-trany a ary efa vita aloha dia miditra ireny eo manaraka vita zany zao Mandrangobato a dia hiditra mamasina sud manaboatra lalankely any koa sy Totobato ny miakatra amin'ny Jean 23 iny.
Vaovao any ivelany nandefa taratasy misokatra ho an'ny mpitondra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fikambanana tsy miankina mahery ny 200 isa omaly taratasy mangataka amin'ireo mpitondra fanjakana ny ampitomboana aingana ny fanampiana ratsakafo ho an'ny mponina mahery ny 430 tapitrisa maneran-tany ho fanamafisana ny antso fanairana efa nataon'ny firenena mikambana tamin'ny taondasa toy izao. Mila vola atrany amin'ny 5.5 miliara dolara ho ireo fikambanan'ireo ahafahana mitondra aingana izay fanampiana ratsakafo izay. Anisan'ireo ONG nanao izay taratasy izay moa ny Action contre la faim sy ny CARE International. Tsy hita tany amin'ny faritrany masiny Bali androany ny sambo mpisitrika indonesianina iray mitondra mpiatsambo miisa 350 miantso sy mangataka fanampiana amin'ny Aostralia sy Singapore malohany izany ny avy ao Jakarta. Fanampiana amin'ny fikaroana io sambo mpisitrika io raha ny fantatra dia nanao fanazaratena tany amin'ny faritra atsimon'ny Bali. Io sambo mpisitrika io ka tsy mbola nisy ny tatitra voaray momba izany avy aminy, mitohy ny fikaroana azy hatramin'izao. Any Etats-Unis, meloka tamin'ny nahafateny George Floyd i Derek Chauvin, ilay polisy voapanga ho nahafateny io lehilahy mainty hoditra io. Nisa telo moa ny vesatra ny ampangana ty polisy fotsy hoditra ity ka navoaka ny fitsarana omaly ny valiny raharaha milaza ny mameloko azy. Efa nandrasany marifatratra izay fanameloana nandrimatoa Derek Chauvin izay ka horakorampifaliana nandraisan'ireo vahoaka maro ny andry manoloana ny toerana nanaovana ny fitsarana tany Minneapolis. Ho fantatra tsoela moa ny didy manambara izay ho sazy azony. Farany nahafatesana marary 20 farafakeliny ny tsy fahampin'ny oksigena atao amin'ny hôpitalim-panjakana iray any andrefan'ny Inde. Hôpitaly mandrero marary ny COVID-19 nefa izy io voalaza ho anton'izay tsy fahampiny izay ny fisin'ny fuit tamin'ny fotoana nanaovana ny famatsiana oksigena ny hôpitaly izay vona fa nahatratra 20.2 ireo lavo ny valanaretina natao anatiny 24 tany Inde ary mahery ny 15,500 nisan'ireo voamarina ho mitondra ny simikaretina ny tao anatiny ray andro monja. Farana ny vavao tamin'izao takariva madiva ho alina izao raha mpitso amin'ny fito maraina indray ny fotoana manaraka ho an'ny fampalalam-bavao. Soava tsara ny alina aby tompoko lahy sy tompoko vavy.